Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Gerchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni, 14 aprilie, în deschiderea programului, principalele titluri. Ministrul Economiei Varojan Vosganian și predictibilitatea pomenilor electorale.
Partidele politice și lipsa de candidați pentru alegerile locale.
Lazar Comănescu, opțiunea liberală pentru portofoliul externelor.
Inflația a atins în România cel mai ridicat nivel din ultimii 2 ani. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Președintele Traian Băsescu a semnat la propunerea premierului Călin Popescu Tăriceanu decretul de numire în funcția de membru al guvernului în calitate de ministru al afacerilor externe al lui Lazar Comănescu. Decretul a fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial, anunță președinția. Lazar Comănescu, născut în 1949, absolvent în 1972 al Facultății de Comerț Exterior din cadrul Academiei de Studii Economice, a fost din anul 1998 șeful misiunii permanente a României pe lângă Uniunea Europeană cu titlul de ambasador extraordinar și plenipotențiar. Din 2007, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, Comănescu a devenit reprezentantul permanent la Bruxelles. Rata anuală a inflației în România s-a ridicat în martie la 8,6% față de 8% în luna februarie, urmarea majorărilor la prețurile combustibililor, alimentelor, transporturilor și tarifelor telefonice, s-a anunțat la București într-o declarație de presă reluată de Reuters. Greva generală declarată de cei între 600 și 800 de angajați din sindicatul Solidaritatea la combinatul ArcelorMittal de la Galați continuă. Liderul sindicatului, care nu a acceptat propunerea conducerii combinatului de majorare a veniturilor medianole cu 12%, a spus că aproximativ 3800 de muncitori s-au pronunțat pentru declararea grevei generale, dar că nu toți participă la ea din cauza unor presiuni ale patronatului. Într-un comunicat al patronatului, liderii greviști sunt acuzați că pun în primejdie securitatea celorlalți angajați și cea a locuitorilor orașului Galați. Biroul Permanent Central al Partidului Liberal a aprobat protocolul de fuziune cu Acțiunea Populară. Congresul de fuzionare a celor două formațiuni, a spus vicepreședintele PNL, Teodor Meleșcanu, va avea loc la 18 aprilie. Potrivit lui, printre figurile proeminente din Acțiunea Populară, care vor primi o funcție de vicepreședinte liberal, s-ar afla Smaranda Enache. În Italia, secțiile de votare s-au închis la ora 15 în cea de-a doua zi a alegerilor generale, la care au participat, după prime estimări, ceva mai mult de 62% din electorat. Confruntarea principală s-a dat între magnatul conservator Silvio Berlusconi, în vârstă de 71 de ani, și Walter Veltroni, reprezentantul curentului de centru stânga, 52 de ani. Sondajele la încheierea scrutinului sugerează o victorie strânsă a lui Berlusconi în ambele camerele parlamentului. Berlusconi ar conduce cu între 2 și 3% în fața lui Veltroni. Marginea de eroare este însă și ea de 2%, iar în trecut exit polurile italiene s-au dovedit adesea înșelătoare. La Varșovia, în prezența președintelor Lech Kaczynski și Victor Iușcenko, a fost semnat un acord referitor la construcția unei conducte petroliere ce urmează să ocolească Rusia. Conducta este partea proiectului Sarmația, la care s-au angajat în octombrie trecut Polonia, Ucraina, Azerbaijanul, Georgia și Lituania.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul Economiei Varojan Vosganian a explicat astăzi de ce guvernul Tăriceanu este până la urmă de acord cu acordarea tichetelor de masă.
Am prezentat o reformulare care să înlăture posibile excese și care să asigure predictibilitate și să asigure de asemenea echilibru bugetar. Formularea aceasta spune că se pot acorda tichetele cadou în limitele sumelor prevăzute ca atare în legea bugetului de stat sau, după caz, limitele veniturilor proprii disponibile ale administrației locale. Firește, e vorba de acele venituri proprii care rezultă din impozite și taxe locale.
Predictibilitatea de care vorbește ministrul liberal al economiei și membru al Uniunii Scriitorilor, Varojan Vozganian, nu era deloc previzibilă săptămâna trecută, când șeful domnului Vozganian, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, a spus de ce cabinetul nu va fi dispus să facă pomeni electorale.
Am spus că în acest an, cu toate că este un an electoral, lumea să nu creadă că guvernul este dispus să facă pomeni electorale. Și iată că nu facem pomeni electorale. Vrem să ducem o politică, din punct de vedere a cheltuielor, o politică strânsă, pentru că semnalele care s-au acumulat la nivelul economiei mondiale și anumite tendințe inflaționiste de manifestate în a doua parte a anului trecut ne obligă la astfel de măsuri.
O declarație de săptămâna trecută a premierului Călin Popescu-Tăriceanu. Comentează Sorin Șerb.
Acum o săptămână, premierul Tăriceanu își privea electoratul în ochi prin teleobiectivele jurnaliștilor, jurând că echipa lui nu va cumpăra nimic și pe nimeni pentru a-și asigura victoria în alegeri, așa cum au făcut-o de nenumărate ori guvernele anterioare. În țara unde totul se cumpără, de la Cupa României la locuri în Parlament sau în barourile avocățești, de la catedre didactice la strane în ierarhia bisericii, erau cuvintele potrivite la locul nepotrivit, pline de bun simț, curajoase, dar deopotrivă donchihotești, adică sinucigașe din punct de vedere politic. Se părea că va fi inaugurat o nouă cale în politica românească, aceea a sacrificiului de sine în interesul public. Guvernul decisese că vrea să fie iubit pentru ceea ce este, nu pentru cadourile cu care, speră unii, s-ar putea cumpăra un loc în sufletul și urna electoratului. Trezit parcă din somnul greu al demagogiei și populismului, premierul a spus clar: nu va plăti salarii în avans, va tăia mititei berea și petrecerile câmpenești din meniul guvernului, nu va micșora impozitele, nu va mări alocațiile. Cu toate acestea, câteva zile mai târziu, guvernul anunța că a acceptat să aloce o importantă sumă pentru tichetele valorice primite de bugetari de sărbători. Este inutil să spunem că bugetarii ar avea nevoie de ceva mai mult și nu de tichete strecurate pe anexele statului de plată în ajunul alegerilor locale, poate de majorări substanțiale de salarii, poate de investiții în infrastructură și în calificare profesională. Primul ministru, renumit pentru flexibilitatea lui, nu a ratat ocazia să mai facă un șpagat între rațiunea de stat, care îi spunea să nu se joace cu banii pe care nu-i are, și pasiunea electorală. S-a trezit sau a fost trezit de ședințomanii partidului din impasul etic în care joase. A acceptat să distribuie din nou tichetele de valoare, așa cum a votat acum 3 săptămâni pentru majorarea pensiilor în avans și pentru alte sporuri salariale. A anunțat că va investiga creșterea prețului la pâine și la locuințe, care ar fi supraevaluate. Acest liberalism cu față umană e poate și un ecou întârziat al păcatului originar guvernamental. Alianța venită în 2004 la putere era formată din PD de stânga și PNL plasat în centru-dreapta. Așa scria pe actele de botez ale partidelor. Ulterior, PD a trecut cu totul la dreapta, iar PNL-ul, cel puțin în discursuri, de-a stânga scenei politice, stârnind invidia criptocomuniștilor din PSD, poate singurii fideli până la capăt doctrinei. De fapt, odată în plus, e clar că în România doctrinele sunt folositoare doar în momentul în care sunt amplasate grupurile parlamentare în sala de ședință. E o fatalitate oarbă să descoperim că în preajma tuturor alegerilor trecute, prezente și, după cum se vede, viitoare, toți politicienii se schimbă la față. Își pierd rictusul indolent, privirea absentă, ba chiar somnul sănătos, dintre două pauze parlamentare în timpul ședințelor din plen. Își întorc în altele fețe spre cetățean, brusc interesați de problemele lui, în copleșitoare proporție generate de rapacitatea și de analfabetismul doctrinar al politicienilor. În aceste perioade sunt unii optimiști care dau șanse de supraviețuire politicii. E o aparență. Cei drept, doctrinele sunt mai des invocate, dar singurele muze electorale sunt ratingul și creșterea popularității. E o perioadă în care nepăsarea emblematică a clasei politice dispare, iar politicienii par să se schimbe, nu doar la discursuri, ci și la față. Și ce e drept, se schimbă, dar între ei. Sorin Șerb pentru Radio Europa Liberă, București.
Miza ridicată a alegerilor locale programate la 1 iunie a determinat partidele din România să recurgă la diverse artificii pentru a-și mări șansele sau a provocat puternice tensiuni interne în unele formațiuni politice. Relatează de la București, Dan Tăpălagă.
PSD a recrutat maneliști și foști antrenori. PDL aruncă în lupta pentru administrația locală 3 europarlamentari și nume grele de la vârful partidului, iar PNL trimite foști sau actual miniștri să se bată pentru un post de primar sau președinte de Consiliu Județean. Ultima știre de pe frontul achizițiilor vine de la PSD, care a propus o vedetă cunoscută sub numele de Adrian Minune sau de Vito să candideze pe listele partidului în localitatea Ștefănești, din județul Ilfov. PSD mizează pe popularitatea cântărețului de manele, dar și pe faima fostului antrenor al naționale, Anghel Iordănescu, candidatul PSD la șefia Consiliului Județean, tot din Ilfov. Un județ cu o miză imobiliară importantă, învecinată cu zona de nord a capitalei, aflată în plină expansiune imobiliară și cu un preț al terenurilor extrem de ridicat. Dar bătălia pentru sectoarele Bucureștiului nu s-a încheiat în PSD. Primarul sectorului 5, Marian Vanghele, își dorește o nouă candidatură după o tentativă eșuată de a concura la primăria capitalei. Însă tot la sectorul 5 și dorește să candideze și Victor Ponta. Doar în cazul candidatului la primăria capitalei, PSD a optat vineri, după săptămâni de tensiuni interne, pentru a patra variantă. Nici Marian Vanghele, nici Sorin Oprescu, nici Miron Mitrea, ci Cristian Diaconescu. PDL și-a lansat tot vineri candidații la locale, conștient că rezultatul parlamentarelor din toamnă depinde de un scor cât mai bun obținut la locale. Din acest motiv, partidul Emil Boc n-a ezitat să pună pe listă 3 europarlamentari, Sorin Frunză Verde, Sebastian Bodu și Maria Petre. Partidul Emil Boc, cu un puternic discurs anticorupție, a confirmat însă pentru un nou mandat candidaturile a 2 primari cercetați de DNA. Gheorghe Falcă de la Arad, finul de cununie al președintelui Traian Băsescu și Mircea Guțău de la Râmnicu-Vâlcea. Nici Vasile Blaga, candidatul PDL la primăria Bucureștiului, n-a fost ușor de convins, după ce actualul primar, Adrian Videanu, a refuzat categoric să intre în cursă pentru un nou mandat, în ciuda insistențelor partidului. Cele mai discrete lansări de candidați la locale s-au consumat la liberali, dar și partidul aflat la guvernare vede în locale o redută importantă de cucerit, astfel că un ministru cu o bună imagine, ca Ilie Bolojan, a demisionat din guvern pentru a candida la primăria municipiului Oradea. Un alt ministru în funcție, Cristiana Domnițe, este oferta liberalilor pentru primăria Iașului. Însă și PNL apelează la sensibilitatea publică și a cooptat candidați atipici. Fiul chitaristului Teo Peter va candida la un post de consilier local. Liberalii au apelat și la fotbal pentru a-și crește șansele. Pe listele candidaților figurează și președintele clubului de fotbal Oțelul Galați, Marius Stan. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Fostul ambasador al României la Uniunea Europeană, Lazar Comănescu, a fost propus astăzi de premierul Călin Popescu-Tăriceanu pentru funcția de ministru de externe, după demisia din acest post a lui Adrian Cioroianu. Sabina Fati comentează această propunere acceptată prin decret de președintele Traian Băsescu.
Lazar Comănescu se afla acum 2 ani pe lista ambasadorilor care urmau să fie restructurați, lista alcătuită de fostul ministru de externe Mihai Răzvan Ungureanu, cu intenția de a curăța diplomația autohtonă de profesioniștii formați în perioada ceaușistă. La 59 de ani, Lazar Comănescu primește funcția de ministru de externe într-un moment în care diplomația autohtonă pare debusolată, fără proiecte și cu o imagine șifonată serios de predecesorul său. Fost ambasador al României pe lângă Uniunea Europeană, Lazar Comănescu a intrat în Ministerul de Externe în 1971, imediat după ce și-a terminat studiile, într-o perioadă în care această instituție era strict controlată de securitate. După 37 de ani petrecuți în sistem, Lazar Comănescu pare încă proaspăt pentru politicienii de astăzi, fiindcă președintele l-ar fi dorit printre consilierii săi, în vreme ce premierul nu a găsit pe altcineva mai apropiat de zona liberală. Pentru ambele palate, acest diplomat format la școala ceaușismului era confortabil, pe de o parte, fiindcă e un tehnician conștiincios, și pe de altă parte, pentru că știe să fie supus și să se facă folositor. Opțiunea pentru Lazar Comănescu nu va deranja, pe de altă parte, grupările din minister care se luptă pentru putere. Demisia lui Adrian Cioroianu l-a obligat pe Călin Popescu-Tăriceanu să externalizeze fotoliul de ministru de externe. În primul rând, fiindcă era riscant după experiența Cioroianu să aloce această funcție unui lider PNL și, în al doilea rând, fiindcă liberalii nu au oameni pregătiți să conducă un minister atât de complicat. Lipsa de cadre este tot mai vizibilă la partidele parlamentare autohtone, însă pentru liberali pare deja o criză după ce partidul are deja în guvern, doi miniștri tehnocrați în domeniile cele mai sensibile, pentru care Comisia Europeană ar putea activa clauza de salvgardare. Cei doi au fost invitați după eșecurile răsunătoare ale foștilor miniștri de resort, Dor Chioariu, vestit pentru antireforma în justiție, și Decebal Traian Remeș, acuzat de trafic de influență, după difuzarea filmului în care primește mită sub formă de bani cârnați și pălincă. Dar, în vreme ce miniștrii de la justiție și agricultură sunt tineri specialiști cu rezultate în activitățile lor anterioare, Lazar Comănescu, noul șef al diplomației română, este exponentul vechiului sistem. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7, pe frecvența 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența 9850 kHz. Și în reluare la ora 21, pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Inflația a atins în România cel mai ridicat nivel din ultimii 2 ani, dând peste cap orice previziuni. Factorii care au determinat această inflamare a creșterii prețurilor țin mai degrabă de conjunctura internațională decât de probleme economice interne românești. Detalii de la Radu Stănescu.
Inflația anuală a atins 8,63% în luna martie în România, cel mai ridicat nivel de peste 2 ani încoace, respectiv din ianuarie 2006. Acest record negativ a fost rezultatul deprecierii leului, al scumpirii alimentelor și al prețurilor record înregistrate la petrol pe piața internațională. Așadar, inflația din România este rezultatul crizei externe, iar evoluția acestui indicator depinde de evoluțiile internaționale. Unii analiști cred că actualul nivel al inflației ar trebui să fie vârful din acest an, dar acest lucru doar în condițiile în care nu se agravează șocurile dinspre economia americană. Prețul petrolului nu suferă majorări substanțiale și în condițiile în care cursul de schimb și agricultura au în România o evoluție favorabilă. Ei apreciază că în condiții normale inflația ar trebui să rămână la niveluri ridicate până la sfârșitul primului semestru și să se tempereze a doua jumătate a acestui an. De altă parte, analiștii avertizează că așteptările inflaționiste determinate de nivelul ridicat la care a ajuns creșterea prețurilor în prezent pot îngreuna procesul dezinflaționist din a doua parte a anului. Există riscul ca aceste așteptări să se reflecte în presiuni salariale și în presiune asupra inflației, crizii se mai spun ei. Analiștii adaugă că nu se așteaptă la o nouă majorare a dobânzii cheie de către Banca Centrală, deoarece un asemenea lucru ar semnala noi accelerări ale inflației și presiuni suplimentare pe prețuri. O parte a vinei pentru nivelul inflației se explică prin deprecierea leului. Astfel, leul a pierdut în medie 2% în fața euro numai în luna martie, iar la aceasta s-a adăugat faptul că prețul petrolului a crescut în martie la noi niveluri maxime record. În acest context, șeful băncii centrale din Franța, Christian Noyer, a afirmat azi că euro este anormal de sus raportat la dolar, dar că întărirea monedei europene protejează eurozona de presiunile inflaționiste. Atunci când spun euro, ar trebui să spun că multe monede din lume sunt anormal de puternice față de dolar, ceea ce este un fel de a spune că dolarul este anormal de slab, a adăugat Noaie. El a mai spus că un euro puternic nu este foarte plăcut, dar el reprezintă totuși un soi de protecție față de prețuri mai ridicate. Noaie a dat drept exemplu prețul petrolului exprimat în dolari, care este mai ieftin pentru eurozonă, la fel și de produse alimentare din import. Șeful băncii centrale franceze a arătat însă că prețurile din eurozonă au urcat oricum la un nivel excesiv, dincolo de obiectivele care asigurau stabilitatea prețurilor. Inflația în zona euro a urcat la 3,5% în luna martie, cel mai ridicat nivel de la crearea zonei în 1999, cu mult peste ținta băncii centrale europene de 2%. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Proiectul conductei de gaze Nabucco a căpătat un suflu proaspăt anul acesta când o firmă germană, RWE, a spus că va participa la construcție alături de companii energetice din Austria, Ungaria, România, Bulgaria și Turcia. Săptămâna trecută, Uniunea Europeană a obținut permisiunea încă unei țări din bazinul Mării Caspice, Turkmenistanul, să livreze gaze pentru Nabucco, un proiect care urmărește diversificarea surselor energetice ale Europei și micșorarea dependenței de importurile rusești. Alexandru Eftode.
Uniunea Europeană a obținut o ofertă concretă din partea Turkmenistanului, 10 miliarde de metri cubi de gaze pe an, a anunțat Benita Ferrero-Waldner, comisarul european pentru relații externe, într-un interviu publicat azi de cotidianul britanic Financial Times. Ferrero-Waldner a participat la negocieri purtate săptămâna trecută la Ashgabat cu președintele turcmen Gurbanguly Berdimuhamedov. După moartea anul trecut a fostului lider turcmen Saparmurat Niyazov, care promova o politică de izolare, competiția pentru accesul la resursele energetice ale Turkmenistanului a devenit intensă. Noul președinte, Berdimuhamedov, a promis deja să mărească livrările de gaz în Rusia, cel mai mare cumpărător actual, printr-o nouă conductă aflată în faza planificărilor. Și China a obținut o promisiune de mărire a livrărilor printr-o conductă transasiatică, a cărei construcție se va încheia anul viitor. Uniunea Europeană și Statele Unite caută să obțină exportarea gazului turcmen și pe direcția vestică peste Marea Caspică, la modul ideal printr-o conductă care să ocolească teritoriul Rusiei și să fie conectată prin Azerbaidjan și Turcia la conducta Nabucco. Președintele turcmen ne-a dat asigurări că 10 miliarde de metri cub pe an vor fi lăsați deoparte pentru Europa, la care se adaugă posibilitățile în noile exploatări de gaze care vor fi scoase la licitație, a declarat comisarul european pentru relații externe în interviul din Financial Times. Nu este o cantitate imensă, a spus Ferrero-Waldner, dar este un foarte important prim pas. Rămâne totuși neclar când și pe unde va fi importat gazul turcmen spre Europa. Benita Ferrero-Waldner spune că ar exista trei soluții temporare. Primele două ar presupune construcția unor segmente mici de conducte care să lege Turkmenistanul de ceilalți doi posibili contribuabili la conducta Nabucco, Azerbaidjanul și Kazahstanul. A treia soluție ar presupune lichefierea gazului turcmen și transportarea lui în tancuri peste Marea Caspică. Reinhard Mitschek, directorul proiectului Nabucco, spune potrivit Financial Times că lucrările de construcție a acestei conducte pot începe în 2010, iar prima porțiune, cea care trece prin Austria, Ungaria, România, Bulgaria și Turcia până la Ankara, va fi gata în 2013. Din capitala turcă, conducta urmează să ajungă printr-un sistem de interconexiuni până la o exploatare a zero offshore Shah Deniz. Financial Times scrie că și dacă Nabucco va fi construită și va funcționa la capacitatea maximă de 30 de miliarde de metri cubi pe an, ea nu va putea asigura decât o parte mică a consumului european. Grosul va continua să fie acoperit din Rusia.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Moscova începe congresul Partidului de Guvernământ Rusia Unită. Deși pe agenda celor două zile de dezbateri se află o serie de probleme economice și sociale importante, cum ar fi ridicarea nivelului de trai sau combaterea corupției, atenția se concentrează pe un singur eveniment, și acela posibil, cel puțin în acest moment, și anume alegerea lui Vladimir Putin la conducerea partidului. Mișcare precedată desigur de intrarea acestuia în partid. Ar fi soluția ideală, declara săptămâna trecută Boris Gryzlov, actualul lider al partidului și președinte al Dumei de Stat. Rusia Unită cu Putin a câștigat Duma de Stat, a argumentat Gryzlov, care a reamintit și de rolul central jucat de Putin în victoria lui Dmitri Medvedev în alegerile prezidențiale. Ambii sunt oricând bineveniți în partidul nostru, a conchis Gryzlov. Discursul lui Vladimir Putin este așteptat marți, în a doua zi a Congresului. În septembrie 2007, la conferința Rusiei Unite, Putin a anunțat prima dată că este dispus să preia funcția de premier în eventualitatea victoriei lui Medvedev. Rusia Unită controlează în acest moment două treimi din Duma de Stat și majoritatea consiliilor regionale. Preluând conducerea partidului, Putin și-ar asigura o bază de putere importantă și de lungă durată. Deși nu este membru al partidului, Rusia Unită a fost considerată de la bun început partidul creat de Putin și condus informat tot de președinte, partidul Kremlinului. Unii analiști atrag atenția că s-ar putea reveni la o situație similară cu cea sovietică, când toată puterea rezida cu partidul de guvernământ, care, anunța recent televiziunea de stat, va crea în sânul său trei cluburi, unul liberal, unul conservator și unul naționalist. Este sau nu util pentru o supraputere ca Statele Unite să stea de vorbă cu țări sau cu organizații pe care le consideră ostile? Este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Fostul președinte american Jimmy Carter, al cărui centru mediază conflicte în întreaga lume, crede că da, este util să stai de vorbă cu dușmani. Și pentru a-și ilustra convingerile, Jimmy Carter intenționează să aibă contact directe cu mișcarea palestiniană Hamas, care este considerată teroristă și izolată de administrația Bush. Fostul președinte a făcut aceste declarații din Nepal, unde a monitorizat alegerile pentru adunarea constituantă.
Și în Nepal se pune o problemă similară în legătură cu maoiștii, considera și ei organizație teroristă.
Așa este. Maoiștii au fost ani de zile o mișcare insurgentă care a comis nu puține crime și încălcări ale drepturilor omului. În prezent însă, în Nepal s-au desfășurat alegeri la care maoiștii au participat ca partid și este posibil să fie obținut rezultate bune. Și acolo, din perspectiva americană, se pune întrebarea ce este de făcut. Maoiștii nu sunt pe deplin reformați și nu au credibilitate democratică, dar, pe de altă parte, dacă ajung în structurile de putere ca partid, ai boicota, înseamnă, într-o anumită măsură, a boicota țara pe ansamblu.
Teritoriile palestiniene nu sunt încă o țară. Acolo Hamas a câștigat alegerile și Statele Unite nu au fost dispuse să întrețină legături. Acum Hamas este izolată și cantonată doar în regiunea Gaza. Cisjordania fiind controlată de autoritatea palestiniană. Ce crede Carter că trebuie făcut?
Oficialitățile la Departamentul de Stat au criticat săptămâna aceasta intenția lui Jimmy Carter de a se întâlni în Siria cu liderul Hamas din exil, Khaled Mashal, ceea ce ar fi primul contact al acestuia în mai mult de 2 ani cu o proeminentă personalitate americană. Carter susține că obiecțiunile nu i-au fost comunicate direct și Departamentul de Stat susține că nu este adevărat. Nu văd nicio problemă în a sta de vorbă cu ei, a spus Jimmy Carter, continuând, nu cred că cineva are îndoiel că, ducă Israelul să obțină pace și securitate, Hamas va trebui să ia parte la proces. Jimmy Carter a adăugat că întâlnirea nu este una de negociere, dar că are obiective precise. Cred, a continuat acesta, că este foarte important ca cineva să stea de vorbă cu Hamas, să vadă cât de flexibil sunt, să încerce să-i convingă să oprească atacurile împotriva civililor nevinovați și să coopereze cu Fatah, cealaltă mare grupare palestiniană, pentru că să se poată realiza progrese în procesul de pace.
Mulțumesc, a fost de la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7, pe frecvența 5955 kHz, la ora 18, emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz, ediția de seară emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21, pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Primul ministru al landului răsăritan german Saxonia, Georg Willibrand, a demisionat după ce în ultimele luni s-au întețit criticile la adresa lui. Presa a vorbit despre trafic de influență și a spus că Willibrand ar putea fi suspectat de corupție după ce a încercat să salveze o bancă falimentară. De la Berlin, William Totok.
Amintind foarte laconic de criticile care au fost aduse în ultimele luni, primul ministru al landului răsăritan creștin-democratul Georg Willibrand și-a motivat demisia afirmând într-o scurtă conferință de presă. M-am decis să demisionez pentru că eu consider importantă o tranziție armonioasă și ordonată și pentru că vreau să evit leziuni ce ar putea fi provocate mie și altora. Referirea lui Willibrand la leziuni nu este nimic altceva decât o aluzie la criticile legate de o serie de afaceri necurate ale băncii Saxon LB. Această bancă a fost implicată în afaceri imobiliare riscante pe piața americană. În urma acestor afaceri, banca a dat faliment și a fost preluată de către Landesbank Baden-Württemberg. Primul ministru a fost supus unor presiuni intensive după dezastrul suferit de Banca Landului. Lui Willibrand i s-a reproșat mai ales că a încercat să salveze banca Saxon LB. Presa a dezvăluit că încercările de salvare ale primului ministru demisionar au la bază o motivație personală. Astfel s-a aflat că soții Willibrand au fost implicați într-o operațiune de investiții într-o altă bancă, mai precis o sucursală a băncii Saxon LB. Pentru finanțarea acestor investiții, familia Willibrand a obținut de la banca Saxon LB mai multe credite în valoare de aproximativ 172.000 de euro. Aceste credite le-a primit primul ministru în perioada 1996-1999. Volumul total al investițiilor lui Milbrat se ridică, potrivit săptămânalului de Spiegel, la 360.000 de euro. După aflarea acestor detalii legate de tranzacțiile primului ministru saxon, socialdemocrații care participă alături de creștini democrați la guvernare, au cerut insistent limpezirea acestei afaceri. Milbrat a refuzat să dea explicații publice. Potrivit unui sondaj, majoritatea electoratului saxon s-a exprimat pentru demiterea primului ministru. La Berlin, știrea demisiei lui Milbrat a fost primită de către Uniunea creștin-democrată cu un sentiment de ușurare. Afacerea a umbrit atât relațiile între partenerii marii coaliții de guvernare, cât și credibilitatea creștin-democraților în general. Așa se explică și comentariul unui fost lider creștin-democrat saxon care a calificat demisia lui Milbrat ca o evitare, citez, a unei morți politice în rate. Stanislav Tillich, propus de primul ministru ca succesor în fruntea guvernului și a Uniunii creștin-democrate din Saxonia, aparține minorității etnice a sorbilor catolici. Sorbii sunt o minoritate slavă care trăiesc în landurile estice Saxonia și Brandenburg și care se bucură de o protecție specială garantată de constituțiile celor două landuri federale. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați, peste exact o jumătate de oră, programul Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.